Koivisto ja ihmisen ääni.
Tänään minun vieraanani on Mikko Härki. No niin, Mikko, täällä ollaan studiossa ja aloitetaan ohjelmaa. On ollut hieno tutustua suhun ja ollaan käyty monenlaisia keskusteluja, hyvin syviäkin, hyvin semmoisia perustavaa laatua olevia. Sulla on aika paljon niin kuin musiikillista taustaa. Sä oot oikeastaan voisi sanoa, että ammatiltasi muusikko. Voisitko kertoa jotain siitä, miten tämä muusikkous on sun, osa sun elämääsi?
Joo, aktiivimusiikkiurasta on aikaa tietysti jo parikymmentä vuotta silloin, kun on niin kuin voinut kutsua sitä täysin ammatikseen, mutta edelleenkin kuitenkin sielultani olen muusikko ja olen tehnyt lähinnä niin kuin ton oman urani ton raskaamman rockin ja metallimusiikin parissa, mikä on ollut oma tarina sinänsä, mutta myös sitten niin kuin viime vuosi on kuulunut esim. Tämä Jukka Leppilamme Armon kombo ja tämmöisiä niin kuin, lähinnä niin kuin ehkä Suomen rajojen ulkopuolella olevia sit erityyppisiä sessiomuusikon hommia ja tämmöistä, mutta aika laidasta toiseen on saanut niin kuin tehdä kuitenkin musiikkia ja koen, että se on sillä tavalla universaali kieli, että siinä on tavallaan se, mikä meissä soi, on tavallaan se työkalu tai se resonanssi, mitä sitten eri tavoin tuodaan esiin. Onpa se sitten se musiikillinen konteksti mikä tahansa, mutta että jollain tavalla se on ollut matka sen minuuden kautta siihen myös sen luovuuden vapautumiseen ja siihen, että ikään kuin tästä instrumentista ja siitä, mitä sen kanssa tekee, on tullut kieli, jota sitten voi käyttää tuottaakseen jonkun tyyppisiä, niin kuin, miten mä kuvailisin sitä, no siis tavallaan kutsuen ihmisiä tunnistamaan itsessään sen, mikä heissä myös saattaa palaa, mutta on ehkä niin kuin kätkeytynyt jonkunlaisen juttujen alle.
Totta, siis tuo mulla heti niin kuin ikään kuin resonoi tuohon, mitä sä sanot sillä tavalla, että kyllä niin kuin musiikki ilmaisee jotain semmoista niin syvää, ja mä oon enemmän niin kuin ajattelen niin, että kulttuuri kaiken kaikkiaan, niin sen tehtävä on näyttää meille ihmisille jotenkin niin kuin paljon syvemmin, mitä me usein arkielämässä ajattelemme, niin kuin sitä, mikä tämä maailma, mikä tämä elämä on, missä kontekstissa, missä ympäristössä me olemme ja mikä on niin kuin tavallaan ihmisen rooli. Musta niin kuin, me ollaan joskus puhuttu sun kanssa niin kuin, musiikista sillä lailla, että myös mä tykkään klassisista, että säkin tykkää, että mä tiedän sen, mutta myös muusta musiikista, niin miten jos ajattelet niin kuin koko elämää, niin mikä on sun arvios niin kuin musiikin merkityksestä sun elämässäsi niin kuin kokonaisuudessaan?
No se on ollut jatke tietysti niille tunteille. Se on se tavallaan se jollain tavalla sen ilmaisun ja ennen kaikkea just sen persoonan niin kuin tavallaan täydeksi kasvamisen väline. Et mä muistan, mä aloitin musiikin kuuntelun joskus 4-vuotiaana ja se tapahtui tälleen epäklassisella tavalla siinä mielessä, että kun kaverit kuunteli jotte se tavallaan sen, että sen löytää myös monenlaisista muista niin kuin musiikillisista konteksteista. Ja niin kuin mä oon käyttänyt termiä siinä, että mikä muusikko on, niin se on tavallaan sen tulen kantaja ja sytyttelijä. Että se yrittää just niin kuin sillä jollain tietyllä musiikillisella kielellä ilmaista asioita ihmisille niin, että ne ihmiset oppisivat nimenomaan tunnistamaan itsessään sen, että ei vitsi, tämä on se, mitä mä oon yrittänyt niin kuin saada sanotuksi vuosikausia. Silloin, jos se tuli syttyy heidän sisimmässään ja he ottaa vaikka instrumentin käteen ja alkaa opetella ilmaisua omalla kohdallaan, niin silloin se tavallaan sun tehtävä on täyttynyt jo siinä, että sä oot saanut sen tuleen syttymään muualla ja sit sä vaan katsot, miten Jumala niin kuin antaa sen levitä. Ja tavallaan silloin, kun ihminen pääsee siihen luovuuteen, niin mä uskon, että se vapauttaa myös siihen täyteen kutsuun tavallaan siinä, mihin Jumala on meidät kutsunut olemaan yksilöinä. Ja tavallaan hänen luovuutensa meissä syttyy tuleen ja se on todella suuri voimavara niin kuin sekä henkilökohtaiseen kasvuun että myöskin niin kuin tämmöiseen laajempaan yhteisön kasvuun.
Täsmälleen, mä oon samaa mieltä ja mä ajattelin, että melkein, että mikä voisi olla parempi niin kuin tunteen ilmaisun muoto kuin musiikki. Monta kertaa tunteet on siellä ja meidän on hyvä tiedostaa tunteet ja niin edelleen, mutta musiikki jotenkin niin kuin nostaa esille. Ja sitten toinen, mikä tuossa sanoit, on niin kuin kauneus. Niin kuin kauneuskin on jotenkin niin kuin jotain sellaista, mitä me tietysti voidaan ajatella, että se on jotenkin vain yksi kaukainen osa meidän elämää, mutta musiikki jotenkin tuo sen niin kuin kauneuden. Voisiko sanoa niin, että jostain näkökulmasta meidän elämäkin on niin kuin kaunis, se on niin kuin Jumalan luomus, jotenkin jotain semmoista, jota niin kuin tavallaan musiikki myös niin kuin voi niin kuin laajemmin ilmaista. Että tänään keskustelin tuossa jossain vaiheessa, että me voidaan olla kuin kotkat, niin kuin nähdä ylempää, korkeammalta, laajemmin. Mitä sä ajattelet, onko tämmöinen, miten koet, onko musiikissa jotain tämmöistä myös? Huono kysymys, anna mennä vaan.
Se oli hyvä kysymys siinä mielessä, että tuli heti ajatus siitä Raamatun kohdasta, missä oliko se nyt profeetta Elia vai Elisa. Jompikumpi pyytää niin kuin soittajan paikalle, että hän pystyy tavallaan pääsemään siihen tilaan, missä hän alkaa kuullakin, mitä Jumalalla on sanottavaa. Eli tavallaan, jos ajatellaan sitä, että musiikki inspiroi, niin kuin hebrean kielessähän sana ha-navi, mikä on profeetasta käytetty termi, tai mikä on se alkukielen sana, niin se on itse asiassa käännettynä niin kuin inspired, siis inspiroitunut mies tai nainen. Okei, no sitten jos ajatellaan, että puhutaan niin kuin armolahjoista ja puhutaan profeetiasta tai muusta, niin okei, siinä on se, että me ajatellaan, että se on joku tämmöinen hengellinen vaan niin kuin proseduuri, tai jotenkin täytyy päästä johonkin tiettyyn tilaan hengellisesti, mikä on sitten joku tämmöinen pyhä tila, missä saadaan jotain ilmestystä vaikka asioista. Ei, mutta tässä käytettiin täysin sielullista niin kuin välinettä päästäkseen siihen tilaan, missä tavallaan tuli inspiroitunut mies, joka toi esiin sen, mitä Jumalalla oli sanottavaa. Ja siinä mielessä tämä antaa niin kuin sitä näkökulmaa just siihen. Tämä laajentaa sitä perspektiiviä, niin kuin jos ajattelee musiikin vaikutusta tai taiteen vaikutusta ylipäätään.
Juuri niin.
Me nähdään tai kuullaan jotain, mikä tietyllä tavalla inspiroi meitä ja avaa meidän näkökulmaa laajemmin. Jopa niin, että se auttaa meitä näkemään, niin kuin, jos ajatellaan, että meillä on henki, sielu ja ruumis, niin kuin nyt monet opettaa siitä, niin tavallaan meidän sielu ja ruumis perustuu näiden, niin kuin meidän elämä perustuu hyvin pitkälti näiden viiden aistin, eli mitä siinä on, näkö, kuulo, haju, maku, tuntoaistit, niin näiden varaan. Mutta mä uskon tavallaan, että ne on nimenomaan se, mitä meille on annettu pääomaksi, että niiden kautta me myöskin niin kuin tavallaan hahmotetaan niin kuin hengellistä maailmaa, koska me olemme lihaa ja verta. Me ei olla mitään pilviä, jotka leijuu täällä ja kommunikoi vaan jotakin taivaallista kieltä keskenään.
Kyllä. Oli viime perjantaina konsertissa tuolla musiikkitalolla ja Nicolas Collin, tämä meidän Radion Sinfoniaorkestin uusi kapellimestari, johti ja siellä oli tämmöinen ikävä kyllä tämän pianistin etunimen muistan, että hänen sukunimensä oli Tanner. Ja he esitti esimerkiksi Gershwinin tämmöisen pianokonserton. Niin voi ette, kun mä ajattelin, että se orkesteri soitti niin jumalaisesti. Sen Tannerin kosketus oli aivan mieletön. Mulla tuli jotenkin semmoinen, jossain vaiheessa semmoinen tunne, että mä oon ihan niin kuin lähellä taivasta. Tämä on niin melkein täydellistä ja sitten sitten vielä tuo kokonaisuus oli niin hieno.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Kun Jumala puhuu meille ja me saadaan olla niin kuin ikään kuin pyhän hengen johdatuksessa ja meillä on niin kuin puhuitkin armolahjoista, jotka meitä inspiroivat, mutta sitten toisaalta on sitten tämä ihminen ja ihmisen kokemus, mutta on hienoa, että kun sä sanoit tässä, että nämä voi niin kuin ikään kuin koplata yhteen, että me ollaan pyhän hengen johdatuksessa, me saadaan toisinaan kokea myös semmoista hänen kommunikaatiota, hänen kanssa puheyhteyttä hänen kanssaan, mutta myös sitten, että nämä tämmöiset inhimilliset tekijät, esimerkiksi niin kuin musiikki, runous, taide, kuvaama tai mikä tahansa kulttuurin tai taiteen alue, voivat myös heijastaa tätä samaa, niin kuin Jumalan suuruutta, Jumalan kaunetta, Jumalan näkemystä esimerkiksi luonnossa ja niin edelleen.
Niin, kyllähän luovuus on se perus lähtökohta kaikkeen. Hänen luovuutensa oli se, minkä varassa maailma rakennettiin. Jos me ollaan luotu Jumalan kuvaksi, niin meillä on se sama potentiaali tietyllä tavalla mikrokosmos tai tämmöisessä pienemmässä muodossa. Mutta että milloinhan me toteutetaan ikään kuin Jumalan esimerkkiä, kun me luodaan jotain. Ja se luovuus inspiroi taas niin kuin ympäristöä myöskin luomaan.
Kyllä.
Eli se on niin kuin semmoinen, mun mielestä se on tietyllä tavalla positiivinen kehä, joka johtaa aina siihen, että se laajenee ja laajenee ja laajenee. Se niin kuin alkuperäinen suunnitelma Jumalan luomistyöstä. Me voidaan tehdä sitä just niin kuin rajoittuneemmalla tavalla, kuvata niitä samoja asioita, mutta meillä esimerkiksi ei ole niin, jos kuuntelee luonnossa stereokuvaa, kuunnellaan sitä äänimaisemaa, mikä on, että sulla on pieni lintu, joka laulaa etualalla ja taustalla joku ukkonen jylisee siellä. Ne on tosi eeppisiä ja se ei ole mitenkään ääniteknisesti meidän rajoittuneille olemukselle me meidän ei mahdollista tuottaa sitä samalla tavalla, miten Jumala. Mm, mutta hän on jättänyt silti siinä täydellisen esimerkin, että okei, sä voit lähteä jäljittelemään tai maalata joku kaunis iltarusko. Kävin tuossa viime viikolla just Ateneumissa katsomassa tätä Edelfeltin näyttelyä ja sitten kun katsoi sitä, miten hän on kuitenkin pääsi niin kuin aika pitkälle siinä niin kuin tavallaan erilaisten valojen ja tämän niin kuin valaistuksen kanssa, niin se hipoo niin kuin tietyllä tavalla sitä jonkunlaista täydellisyyttä kyllä. Parhaimmillaan.
Kyllä.
Mutta silti se oli rajattua.
Se on totta. Palataan tuohon musiikin merkitykseen vielä ihan lopuksi, mutta mua kiehtoo, ja mä oon kuunnellut sua, ja ne on niin kuin hirveän kiehtovia ne ajat, kun sä oot ollut rockmuusikko tai se elämä, mitä sä silloin elit ja kun sä ajattelit tätä tämmöistä niin kuin kristittynä elämistä, niin koitko näiden kahden elämän välillä ristiriitaa?
Niin, siinä kysymys. Riippuu varmaan siitä ihan, että mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Että se, miten oma matka kristittynä alkoi, niin se oli käytännössä siihen kuulu väistämättä tämä rock-kulttuuri, koska mä tulin uskoon noin 24 vuotta sitten ja muutama kuukausi sen jälkeen asiat meni niin, että päädyin sitten niin kuin ammattikseni soittamaan rockia ja pääsin tavallaan sen skeneen tai tämän raskaamman rock-kulttuurin niin kuin näkemään hyvinkin läheltä. Ja mulle se oli se paikka, jossa tietyllä tavalla, joka oli mun ensimmäinen, voinko käyttää nyt niin kuin epäsovinaista termiä, mutta se oli mun seurakunta silloin.
Joo.
Koska se oli tavallaan ne ihmiset, jotka oli siinä ympärillä, niin ne oli näitä niin kuin tämän kulttuurin harrastajia. Ja mä en tiennyt silloin itse mitään seurakunnan merkityksestä, se selvisi mulle niin kuin muutamia vuosia vasta sen jälkeen. Mutta mä näin sen Jumalan uskollisuuden siinä, että hän oli jostain kumman syystä päättänyt viedä sen kulttuurin keskelle ja näyttää sen tietyllä tavalla sen, että mistä se koostuu. Ja myös niin kuin hyvät ja pahat asiat, että tavallaan näin sen, että siinä se just se sama yhteyden hakeminen tämän tietyn tyyppisen musiikkikulttuurin kautta, mitä vaikka niin kuin ihmiset hakee seurakunnassa yhteyttä keskenään,
joo.
Niin musiikki mahdollisti sen yhteyden ja se, että me soitettiin ikään kuin me oltiin tekemässä samaa näkyä tietyn kollektiivin kanssa.
Aivan.
Eli meitä oli ihmisiä, jotka soitti raskasta musaa ja me oltiin kaikki, me tiedettiin, mitä se oli maksanut jokaiselle tavallaan jollain niin kuin kevyellä tasolla se, että on päätynyt sille tasolle, missä tavallaan pystyy ilmaisemaan niitä asioita sillä kielellä.
Kyllä.
Joten sehän luo tämmöisen niin kuin sosiaalisen ympäristön, mikä muistuttaa hyvin paljon niin kuin samaa mitä seurakunnasta, että ihmisiä joukkoja, jotka on saman asian puolesta. Ja tavallaan tietysti siellä oli myös hyvin suuria kontrasteja tavallaan sen kautta, että ei kaikki niin kuin tunnista itsessään sitä, että keneltä ne on saanut sen lahjan, mitä ne käyttää. Ja sitä voi käyttää monella tavalla, niin kuin hyvään ja pahaan. Mm. Mutta jostain syystä niin kuin omalla kohdalla se tapahtui näin ja Jumala näki sen hyväksi näin. Ja jotenkin sitä kautta pystyi vaan syntymään niin kuin jotenkin rakkaus sitä kulttuuria kohtaan, joka varmasti mahdollisti joo. Niiden ovien aukeamisen sitten taas sinne myöhemmin tai näin.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minä olen Markku Koivisto ja mulla on vieraana Mikko Härkiin. Ja me ollaan keskusteltu nyt viimeksi tästä rockista ja siihen liittyvästä maailmasta. Mua kiehtoo paljon jatkaa vielä jonkun aikaa, Mikko, sun kanssa siitä. Kun on olemassa Jumala ja on olemassa Pyhä Henki ja on niitä asioita, sitten on myös toinen puoli. On olemassa Jumalan vastustaja, on paha henki ja kun on Pyhä Henki, on myös niin kuin demonisia henkiä. Minkälainen sun kokemuksessa on niin kuin tästä näkökulmasta tämä rock-maailma? Onko se niin paha, mistä sitä puhutaan, että siellä on kaikenlaiset pöpöt jyllää vai onko se vaan niin kuin semmoista kuvittelua? Kuinka todellinen se maailma on ja millä tavalla se on todellinen?
Niin. Tässä tullaan tietysti haastavia asioiden äärelle siinä mielessä, että kun on olemassa niin kuin tavallaan ihmiset profiloi usein tietyn tyyppiset asiat taikka tietyn niin kuin kuuloiset äänet taikka muut ne profiloi ne niin kuin joko hyviksi taikka pahaksi.
Joo.
Se on meidän tapa arvioida asioita ja tavallaan tähänkin niin kuin jos tavallaan lähdetään sinne, että no missä asioiden juuret on, että meitä kiinnostaa se, että no mikä on vaikka niin kuin rock-kulttuurin juuri. Mm. No monet kytkee sen 60-luvun tähän kapinaan Woodstockin ja näiden niin kuin tavallaan siihen syntyy ja siihen, että tietyn tyyppinen porukka lähti tekemään jotain niin kuin ikään kuin kapinahengestä käsin.
Yeah.
No okei, sitten tullaan kysymyksen äärelle, että mikä synnytti sen kapinan? joka on usein taas sitten niin kuin valitettavasti meitä kristittyjä vastaan tuleva asia, että se on niin kuin uskonnollisuuden henki, joka tietyllä tavalla saa aikaan vihareaktion. Eli jos sut laitetaan tavallaan laatikkoon, mihin sä et mahdu, kyllä, sun persoona ruvetaan niin kuin rajaamaan liian pieneen tilaan, niin kuka tahansa ahdistuu siitä. Ja sen takia niin kuin mä näen itse sen, että rock-kulttuuri on pitkälti syntynyt vastaliikkeenä niin kuin vaikka tälle uskonnollisuudelle.
Aivan.
Ja semmoiselle tietyllä tavalla pystyy kuolleelle kristillisyydelle, jossa on vaan niin kuin hakattu jollain karttakepillä päähän tai kynsillä, jos oot näyttänyt väärältä, jos oot kuulostanut erilaiselta kuin mihin mä olen itse tottunut. Ja sen takia se on niin kuin vaarallinen haaste ollut, koska se on saanut aikaan niin voimakkaan taas tämmöisen vihakulttuurin, jota sitten vaikka ihmiset ilmaisee jonkun metallin kautta tai miten ikinä, mikä se kieli on, millä sä pystyt pääsemään käsiksi siihen tunteeseen, joka sua tavallaan vaivaa. No okei, on olemassa niin kuin hyvä ja paha, niin kuin sanoit, ja on olemassa niin kuin enkelit ja henkivallat ja näin. Mutta sitten just se, että miten niitä määritellään, että mun on ollut pakko siis todeta vaan tämmöinen matkan varrella, kun on joutunut erilaisiin olosuhteisiin ja monet asiat, mitkä on näyttänyt hirvittävän pimeiltä ensin, niin sitten onkin pystynyt kohtaamaan Jeesuksen siellä. Se on yllättänyt aina.
Joo.
Ja mun on pakko myöntää, että mä olen kokenut joskus tämmöisenkin revelaation, että jossain Tavastialla olen kuuntelemassa jotain hyvää rokkikeikkaa, niin on ollut paljon helpompi olla kuin jossain seurakunnassa, missä on ollut hirvittävän niin kuin ahdasmielinen tunnelma.
Joo.
Jolloin mä ajattelen, että saatanan ensisijainen tavoite on tuhota seurakunnat ja sen takia hän keskittyy niihin. Minkä takia hän keskittyisi ihmisiin, jotka on jo valmiiksi menossa helvettiin? Aha. Ei hänen tarvitse, kun ne on siellä liukuhinalla mikään niin kuin escalator, siis automaattinen tämmöinen pyörä, mikä pyörii. Joo. Ja sitten kun henki joskus lähtee, niin sitten sä päädyt helvettiin. Minkä takia siihen uhrata voimavaroja?
Aivan.
Ja sen takia tavallaan henkivaltojen taistelu on usein niin kuin ilmestyy ja on usein niin kuin voimakkaampaa niin kuin minkälaisten hengellisten yhteisöjen keskellä tahansa, koska siinä pyritään rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Mutta sitten taas menepä rakentamaan Jumalan valtakuntaa jonnekin niin kuin sinne pimeyden keskelle, niin sitten varmaankin opit tietämään jossain vaiheessa, mitä hengellinen sodankäynti on.
Aivan. No opitko sä tietämään, minkälaista hengellistä sodankäynti on ja jos opit, niin millaista se oli?
No täytyy sanoa, että en haluaisi tietää sitä mitään.
Okei.
Lähtökohtaisesti elämä olisi paljon helpompaa, jos niin kuin ei tarvitsisi, tai että ketä kiinnostaa lähteä tietyllä tavalla niin kuin siihen, mikä menee way beyond, eli joka menee tavallaan täysin yli sun ymmärryksen.
Kyllä.
Jumala voi antaa siihen viisauden ja voi tavallaan niin kuin varustaa ihmisen siihen, mihin hän kutsuu.
Joo.
Mutta voisin sanoa, että jos et koe, että sulla on täydellinen tai 100-prosenttinen varmuus siitä, että sut on kutsuttu siihen, niin sitten syö vaikka pizzaa jossain pizzeriassa, että elämä on paljon helpompaa siinä.
Aivan. Kun sä olit heavy-muusikko, niin minkälainen niin kuin maailmankuva näillä tavallisilla heavy-muusikoilla oli? Mihin he uskoivat?
No paljonhan siellä niin kuin lauletaan rakkaudesta. Et sehän on niin kuin, mä uskon, että tietyllä tavalla se, mikä mulle jäi siitä kulttuurista päällimmäisenä, ne oli semmoinen tietyllä tavalla jokaisen kunnioittaminen niin kauan, kun ihminen on aito siinä, mitä hän edustaa. Että ootpa sä sitten niin kuin Jumalan tai saatanan joukoissa, mutta se, että seiso jonkun asian puolesta, niin se ansaitsee tavallaan kunnioituksen. Mutta jos sä teeskentelet ja esität jotain muuta kuin mitä sä niin kuin tavallaan olet, niin se saa väistämättä niin kuin aikaan sen jonkunnäköisen vastustuksen. Mutta että mä näen sen silleen, että se on tietyn tyyppinen luovien ihmisten joukko, jotka on ihan samalla tavalla, niin kuin jotenkin jollain tavalla, hienolla tavalla niin kuin semmoisia niin kuin hyvää sydämisiä ja niin kuin kantavat voimakasta jotenkin näkyä siinä, mitä he haluavat. He haluavat niin kuin taistella niiden asioiden puolesta, mitä he on nähnyt oikeaksi ja mitkä on niin kuin heidän arvomaailmansa.
Aivan.
Ja tavallaan seistä niiden takana, että siellä on niin kuin hienoja taistelijoita joukossa niin kuin paljon ja niin kuin aivan loistavia karaktereja. Se on niin kuin tietyllä tavalla, mulle se on rehellinen ja aito kulttuuri, jota mä arvostan siinä heidän kielessään ja ilmaisussaan, mitä he käyttävät.
Joo. Sä oot jossain vaiheessa kiertänyt ympäri maailmaa erilaisissa festivaaleilla sun muissa ja nähnyt tätä kulttuuria paljon. Nyt kun katsot näin tästä näkökulmasta sitä, niin kuinka sä arvioisit sitä niin kuin tämmöisestä niin kuin hengellisestä näkökulmasta? Onko sillä niin kuin onko se vain jotenkin ikään kuin sitä, että ihmiset ovat löytäneet aivan toisen tien kuin kohti Jumalaa, vaan niin kuin ovat löytäneet tien, joka pimentyy pimentymistä, vai näetkö? Tuossa äskeisessä puheenvuorossa mulla tuli mieleen, että siellä on myös paljon semmoista niin kuin hyvää ja rakentavaa. Kuitenkin siellä on myös sitä pahaa. Miten tämän ristiriidan kanssa pystyit elämään silloin aikanaan?
Niin, no se oli tietysti, kun ei ollut kerännyt kokea ennen sitä, kun vietiin tämän kulttuurin keskelle, niin ei ollut tavallaan mitään kokemusta vaikka seurakunnasta. Että mä olin käynyt yhdessä tai kahdessa jossain nuorten illassa ja kuunnellut sitä niin kuin laulua siellä.
Ja näin,
että se oli tavallaan Jumalan varjelus myös se, että ei ollut tietyllä tavalla kokemusta siitä seurakuntakulttuurista ennen kuin meni taas niin, kuin niin sanotusti jonkun mielestä pimeyteen. Mutta mua itteeni aina uudelleen ja uudelleen on ilahduttanut se, että Jumala ilmestyi tavallaan siellä. Hän näytti sen, että hän niin kuin talutti sen kulttuurin keskellä kädestä pitäen ja oli niin kuin itse päättänyt jostain syystä varjella ja päättänyt niin kuin pitää huolen, vaikka oli käytännössä just nimenomaan hengelliset vaipat jalassa silloin, että oli ollut muutama kuukauden uskossa ja ei ollut mitään käsitystä mistään. Ja näki sitten, kun ihmisiä niin kuin sadoittain tai jopa tuhansittain niin kuin altistui kaiken maailman, niin kuin, että henkivallat liikkuu ja oli niin kuin tämmöisiä niin kuin voimakkaitakin, niin kuin, että näki, miten riivaajat meni ihmisiin ja mitä tavallaan, niin kuin, minkälaista sanomaa tavallaan jotkut tietyt vaikka yhtyeet välitti sen kautta, että he kutsu ihmisiä samalla tavalla kuin seurakunnassa pyydetään alttarille, niin jossain päin maailmaa jossakin tilanteessa kutsuttiin tavallaan sitten niin kuin pimeyden alttarille kirottavaksi ihmisiä. Ja että onhan se niin kuin hurja näkyy silleen, varsinkin kun sä yrität opetella ensimetriä ja niin kuin ymmärtää hengellisestä maailmasta jotain ja sitten sä näet tämmöistä niin kuin ja silleen, niin kyllähän se niin kuin meni, tavallaan se meni niin yläpuolelta oman ymmärryksen, että sitten oli vaan niin kuin hyväksyttävä, että ei nostettava hattua ja jatkettava matkaa.
Aivan. Tuossa eilen luen artikkelin Helsingin Sanomista, joka käsitteli black metallia, ja siinä oli tämmöinen niin kuin tutkija, joka oli niin kuin tämmöisen tieteellisen keinoin tutkinut sitä black metallia, ja löysi siinä esimerkiksi, että luonto oli tärkeä, mutta sitten myös niin kuin ääripäissä oli tämä saatanan palvonta ja sitten myös tämmöiset fasistiset niin kuin ajatukset. Ja se kuulosti ihan niin kuin hurjalta. Mitä sä ajattelet, että jos vaikkapa tätä ohjelmaa kuuntelee joku tämmöinen teini lapsen vanhempia, ja he katsovat sitä elämää ja miten se on avautumassa heidän lapsilleen, niin mikä neuvo sulla on tällaisille ihmisille, tämmöisille vanhemmille, eli niin kuin, voivatko he jollain tavalla ohjata tai kehottaa lapsia johonkin semmoiseen, mihinkä lasten ei pitäisi mennä, tai voiko sinne tehdä mitään?
Niin, tämä asettaa nyt aika paljon vastuuta tähän, mitä niin, sanoo, niin, mutta että varmaan niin kuin ajatella jollain tavalla boksi ulkopuolelta. Että mä näen, että se väistämätön tie siihen vihaan ja aggressioon niin kuin Jumalaa kohtaan on kuitenkin varmaan se, että millä tavalla niin kuin vanhempina on kohdella. Niin kuin, että jos lapsi määrittää sitä omaa kuvaansa niin kuin Jumalasta vaikka isänä, niin se on väistämätön välikäsi se oma isä siihen. Ja sitten tavallaan niin kuin, se, mitä mä pystyn sanomaan vaan, niin on se, että tee mitä tahansa niin kuin päästäksesi eroon niin kuin uskonnollisuuden hengestä. Siitä, että sä omien pelkojesi tai niin kuin oman epävarmuuden takia rupeatkin niin kuin laittamaan semmoisia ikeitä lapsen päälle, mitkä ei hänelle kuulu. Vaan että mitä enemmän meidän oma kuva niin kuin Jumalasta ja hänen luonteestaan, karakteristaan, niin kuin varmaan isänä just ja sitten ennen kaikkea siinä, että ei arvioida sitä, että jos hyena huutaa jossain autiomaassa ja se kuulostaa rumalta.
Kyllä.
Niin kuitenkin hyena on Jumalan luoma.
Aamen.
Me ei päästä siitä mihinkään, että hän on paljon suurempi kuin se meidän uskonnollinen kehikko, minkä sisällä me eletään usein. Ja sen takia niin kuin olisi hirveän tärkeä oppia tavallaan tuntemaan Jumalaa sen verran, että pystyy laittamaan sen kehikon pois ja asettumaan itse oman epävarmuutensa kanssa Jumalan eteen. Ja siitä käsin yrittää oppia rakastamaan lähimmäistä.
Kiitos Mikko noista sanoista. Ne on niin kuin hirveän viisaat ja tärkeät sanat, että kun ajattelee niin omaa elämäänsä ja omaa niin kuin hengellistä kasvua, niin kyllä mä oon niin kuin ihan viime aikoinakin miettinyt paljon sitä, että kuinka niin kuin suuri merkitys oli sillä, minkälaiset vanhemmat mulla oli. Ja vieläkin niin kuin, tässä iässäkin teen niin kuin siinä mielessä, että työskentelen sen asian kanssa, että huomaan, että kuinka vahvasti tämä niin kuin jumalasuhde ja se kuva, minkä mä oon saanut vanhemmistani, ovat niin kuin mun mielessä niin kuin sama asia. Ja kuinka vaikea mun on niin kuin käsittää, että Jumala on jotain täysin toista kuin mun vaikka isä tai äiti. Ja se on vaikeaa, koska mä uskon Raamattuun ja musta Raamattu on totta. Ja mä näen siellä aivan toisenlaisen kuvan kuin mitä mä näen, jos mä katson mun omia vanhempia. Miten sä ajattelit, Mikko, että voidaanko me niin kuin ikään kuin niin kuin tavallaan kristittyinä myös kasvaa sillä tavalla, että ne meidän niin kuin vanhemmiltamme saamat kenties väärät näkökulmat elämään ja toivoon ja tulevaisuuteen voivat muuttua tässä niin kuin kristittynä olemisessa, kristittynä kasvamisessa?
No mä näen, että tämä on niin kuin hengellisen sodankäynnin yksi, tai tämä on niin kuin meidän jokaisen hengellisen sodankäynnin yksi avain. Että tavallaan se meidän ne väärät rakenteet ja mielikuvat uudistetaan siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Ja sehän on ihan jäätävän vaikeaa. Siis sehän on taistelu, joka tuntuu jatkuvan niin vuodesta toiseen.
Totta.
Että me voidaan kyllä, on niin tietyllä tavalla helppo ajaa joku henki ulos, jos siihen on tarvetta. Mutta tavallaan suurempi haaste on se, että millä tavalla saa pysyvän muutoksen niin omaan mieleensä.
Kyllä.
Se mieliuudistus on kuitenkin, se vaatii tavallaan kaiken. Ja me puhutaan siitä, että jos mennään ihan ytimeen, niin se tarkoittaa sitä, sen roomalaiskirja 12.1, onko se nyt sen mukaan, että antakaa itsenne eläväksi uhriksi niin kuin Jumalalle. Että se on tavallaan se meidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Ja se vaatii kaiken. Ja nimenomaan siihen kuuluu se niiden rakenteiden hajottaminen ja uudistuminen niin kuin monella sektorilla. Ja kyllähän se tekee ihan hirveän kipeätä. Meistä jokainen tietää, tuskin meillä kenelläkään oli täydellisiä vanhempia.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tästä me jatkamme. Tämä ohjelma on ihmisen ääni ja minä olen Markku Koivisto. Mulla on vieraana Mikko Härkin. Me ollaan puhuttu nyt siitä, että minkälaisen kuvan niin kuin suhde vanhemmista, miten se vaikuttaa meidän niin kuin hengellisen elämään. Haluaisin vielä jotenkin, niin kuin, pahoille haluaisin keskustella hirveän paljon pitempään, mennä vielä tässä eteenpäin, mutta mulla on jotenkin sellainen kuva, että mä haluaisin puhua myös jotenkin tästä ajasta ja siitä, mitä me voidaan kristittyinä tehdä. Me ollaan tässä ymmärtääkseni keskusteltu myös siitä, kuinka niin kuin rajalliset niin kuin mahdollisuudet meillä on, mutta kuinka kuitenkin Jumalalla on niin kuin rajattomat mahdollisuudet. Ja mä ajattelin, että me ollaan menossa jotenkin semmoista aikaa kohti, jossa myös meitä kristittyjä kehotetaan niin kuin rukoilemaan niin kuin isojen asioiden puolesta, kansakuntien, ihmisryhmien puolesta ja niin edelleen. Puhutaan semmoisesta strategisesta rukouksesta. Mutta mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että sitä ennen kuin siihen päästään, niin Jumalan pitäisi jotenkin niin kuin laajemminkin meitä ihmisiä uudistaa sillä tavalla, että tämä Pyhän Hengen todellisuus tulisi yhä enemmän niin kuin semmoisen jokapäiväiseksi asiaksi.
Niin kyllä. Se on hieno tavoite.
Niin, joo.
No, mitenkä siihen päästään?
Se onkin tietysti pikkusen haasteellista. Sä oot Tautisen niin kuin hyvä raamatuissa, sä tiedät, oot Amerikan kouluja käynyt ja niin edelleen. Niin näkyykö, jos pannaan pieni tämmöinen juttu tähän, liittyen tähän Pyhän Hengen todellisuuteen ja myös siihen strategiseen rukoukseen, niin miten sä näet, että onko Pyhän Hengen toiminta niin kuin nähtävissä jo vanhassa testamentista? Minkälaisia päätelmiä voimme tehdä niin kuin vanhan testamentin kertomuksista ja opetuksista liittyen Pyhän Henkeen ja hänen johdatukseensa?
Niin, aika lailla alussa taisi olla, että Herran henki liikkuu vetten päällä silloin. Ja vaikka kaikki oli sillä hetkellä niin kuin melkoista kaaosta ilmeisestikin siinä vetten alapuolella. Mutta tavallaan mä näen itse sen, että tämä niin sanottu uusi liitto tai uudistettu liitto, kuinka sitä nyt halutaan kutsua, joo, niin se on antanut meille mahdollisuuden löytää Jumalan hengen toiminta, niin kuin tavallaan nähdä se vanhan testamentin. Eli jos puhutaan koko raamatusta, että se on Jumalan sana.
Joo.
Ja sitten niin nimenomaan se, että laki on tuonut meidät, niin kuin tämä niin sanottu niin kuin länsimainen mieli haluaa ajatella sitä lakina, ja se kääntyykin kreikan kielestä niin kuin lakisanana, mutta se on niin kuin hebrealaisessa ympäristössä se on opetus.
Joo.
Niin kuin rakastavan isän opetus lapselleen, ja silloin tavallaan, jos ajatellaan sitä, että se, tämä niin sanottu laki, niin se toi meidät ristille, koska me nähtiin se tarve sille, että ei tästä nyt yksin, tästä ei pelastuta.
Joo.
Ja Jeesus teki sen mahdolliseksi oman verensä kautta ja ristikuoleman kautta. Ja se antaa ikään kuin evät edes tutkia vanhaa testamenttia ja nähdä se Jumalan toiminta niin kuin johdonmukaisena. Koska mulle oli aina, niin kuin itselle oli semmoinen vaikea kysymys just se, että onko Jumalan valtakunnassa tai kuningaskunnassa, mitä halutaan nyt käyttää termiä, niin onko siinä jotain johdonmukaisuutta? Että onko se vaan semmoinen random generaatio, että tapahtuu asioita täysin vailla mitään niin kuin johdonmukaisuutta ja kaikki menee silleen niin kuin ihmiselle täysin överiksi, ettei tajua mistään mitään.
Kyllä.
Mutta sitten tavallaan sen kautta, että kun on tutkinut vanhaa testamenttia, niin on niin kuin ymmärtänyt sen, että ei, tässä on ollut suunnitelma, jossa Pyhä Henki on selkeästi ollut kaikessa läsnä. Jos ajatellaan ihan niin kuin niitä struktuureja, mitkä tuodaan esiin vanhassa testamentissa uudelleen ja uudelleen, vaikka se temppelin tai ilmestysmajan käytäntö, että miten sä lähestyit kaikkein pyhintä.
Joo.
Niin sehän on tavallaan meille niin kuin esimerkiksi tie rukouksessa siihen, että okei, että sä tulet sinne ulomalle esipihalle ja sitten sä peseydyt niin kuin vaskialtaassa, sä katselet omia kasvoja siinä, niin kuin jos ajattelee tämmöistä metaforallista niin kuin ulottuvuutta, niin sä tutkiskelet itseäsi ennen kuin sä astut edes sinne niin kuin sisälle. Ja sitten samoin sä puhdistaudut. No missä me puhdistaudutaan? Kristuksen veressä.
Aamen.
Ja sitten tavallaan siitä kaikilla näillä on selkeä symbolinen merkitys niin kuin jokaisella elementillä, mikä oli ilmestysmajassa. Ja kaikella tällä on niin kuin aivan selvä johdonmukainen niin kuin ulottuvuus. Että siellä on näkyleipäpöytä, josta syödään Jumalan sanaa. No mikä sen valaisi sen pyhän? No siellä oli menora, joka kuvaa Pyhää Henkeä, niin kuin se öljy, mikä niissä lampuissa oli. Ja ne oli jatkuvasti palamassa. Ja sitten tavallaan tämän menoran, eli Pyhän Hengen valaisemilla silmillä me tutkitaan näkyleipäpöydän kirjoituksia ja näin. Ja sitten me suitsutetaan kultaisella alttarilla. Siis tämä nyt on kaikki tätä vertauskuvaa, jos tämä kuulostaa hebrealle. Mutta kuitenkin, että ennen kuin kaikkein pyhimpään voi edes mennä, niin sitten siinä oli se, että me uhrattiin niin kuin rukouksia ja ylistystä Jumalalle niin kuin kultaisella suitsutusalttarilla. Eli kaikessa on niin kuin, kaikesta voi löytää aina sen syvemmän tason, jossa Pyhä Henki aivan selkeästi opettaa meitä vaikka rukouksesta, että kuinka lähestyä Jumalaa. Se ei ole vain joku meidän oma struktuuri, minkä varassa me ollaan, ja mihin me niin kuin vaan, että me nyt päätettiin tehdä näin.
Joo.
Mitä nyt siis tietysti kirkko on tehnyt vuosisatojen läpi tätä, että no me nyt tehtiin tämmöinen päätös ja nyt tehtiin tämmöinen päätös. Mm. Mutta se, että mitä Jumala päätti, niin se on niin kuin mun mielestä Pyhän Hengen työ, että hän haluaa valaista sen, että mikä on niin kuin Jumalan logiikka tässä kaikessa, ja miten Jumala on käskenyt meidän lähestyä niin kuin itseään.
Mua on viime aikoina puhuttelut aika paljon se, että kun tosiaan laki vie meidät semmoisen mahdottomaan tilanteeseen, meistä ei ole kerta kaikkiaan mitään. Ainoa mahdollisuus on kuolla. Mm. Eli me kuolemme Kristuksen kanssa, mutta surprise, surprise, noustaan ylös. Hendelin Messias, se on semmoinen kuori, joka alkaa on hyvin hiljaista yhtäkkiä, et resurrexit ja ylösnousi. Mm. Me ollaan ylösnouseen todistaja, me saadaan olla hänen kanssaan ylösnouseita. Jos mennään sieltä vanhasta testamentista uuteen testamenttiin, niin mitä sä ajattelet, kuinka meidän pitäisi tässä elämässä ja nyt tällä ymmärryksellä, uuden testamentin ymmärryksellä ja kuolleena synnille ja sille ja eläin, ylösnousemuselämää Kristuksen kanssa, niin mitä me voidaan niin kuin tehdä tämän maailman, synkeän maailman ja monesti toivottoman maailman niin kuin hyväksi vai voimmeko? Me tiedetään, että kaikki on Jumalan työtä, mutta onko meillä jotain niin kuin hienosti sanottu kontribuutiota tähän, että voidaanko me jollain tavalla olla mukana tässä Jumalan valtakunnan todeksi tulemisessa tässä ajassa?
Niin, suureellisellehän nämä kuulostaa. Tavallaan se ehkä mitä on niin kuin omalla kohdalla yrittänyt ajatella, niin on se, että nimenomaan tämä roomalaiskirja 12.1, että antakaa siis itsenne elävinä uhreina Jumalalle. Että se on se järjellinen Jumalan palvelus. Eli jos sä kysyt, no mitä me voidaan tehdä, niin no jos mä järjellä ajattelen, niin mä voin antaa itseni niin kuin siihen alttarille, joka tavallaan tarkoittaa sitä, että mä laitan elämäni likoon siinä, että mitä ikinä, jos mä tavallaan polttouhrina palaan siinä pois,
kyllä,
niin sen jälkeen Jumalalla on valta päättää,
niin,
mitä tapahtuu.
Mm.
Ja hän voi puhua meille jokaiselle henkilökohtaisella tasolla siitä, mihinkä hän haluaa viedä. mutta sillä on se hinta kuitenkin siinä, että me pidämme itsemme niin kuin jotenkin kuolleena Kristuksessa, että me noustaisi ylös hänen voimastaan. Mutta se on nimenomaan hänen työnsä nostaa meidät ylös, ja me ei voida itseämme nostaa niin pitkään, kuin hän ei nosta. Eli me ollaan tavallaan semmoisessa, niin kuin, sanotaanko siunatuksi kontrollin menetykseksi, siinä tilassa, missä meidän täytyy vaan niin kuin, tavallaan antaa uudelleen ja uudelleen mahdollisuus hänelle loistaa meissä, jolloin hän voi viedä meitä niihin asioihin, mihinkä hän tahtoo viedä. Mutta totta kai, kun me ollaan lihaa ja verta, ja tässä on tämä oman tahdon ongelma sit usein ihmisellä, että et meillä on niin kuin, kyllähän me, niin kuin, jo kukaan ei haluaisi, niin kuin, jos rehellisiä ollaan, niin kuinka moni meistä haluaisi niin kuin, olla päättämättä itse omista asioista?
Ei kukaan.
Kaikissa onnellisuustutkimuksessakin sanotaan, että ihmisen tekee onnelliseksi, kun hän menestyy työssään ja ihmissuhteissaan ja hänellä on riittävästi rahaa ja näin.
Kyllä.
Se on, ne on hyviä juttuja ja sillä selvä, ne kuuluu elämään. Mutta sitten tavallaan se, että ne keinot siihen pääsemiseksi ja se ajankohta, että asetanko mä itse oman deadlineini suhteessa siihen, että koska on minun aikani vaikka, niin nämä on hyviä kysymyksiä, eikä tosi mulla hyviä, vastausta.
Tosi hyviä kysymyksiä ja me jäämme molemmat tässä vastausta vaille, mutta sen ajattelin, että silloin kun mä sain olla mukana herätyksessä, niin mä muistin, että tuota, ihaninta, mitä mä tiesin, oli olla rukouksissa tai rukoilla. Ja vielä, jos ihan nimmasta voi olla vielä enemmän, niin se, kun sai rukoilla toisen kanssa tai ryhmän kanssa ja huomasi, että ne ei ole enää ne meidän sanat, vaan tämä Pyhä Henki johdattaa sitä meidän rukousta siihen suuntaan, kun hän ajattelee. Palaan vielä siihen maailmaan ja meidän tehtäväämme. Mitä ajattelet, kun olet lukenut paljon Raamattua, olet paljon näitä miettinyt ja pohtinut henkilökohtaisessa elämässäkin, niin mihin suuntaan me ollaan menossa ja mitä tämä maailma tällä hetkellä niin kuin, tämmöistä niin kuin hengellisestä näkökulmasta tarvitsisi ja mihinkä meidän olisi niin kuin ikään kuin mentävä kristittyinä?
Niin, varmaan se olisi tärkeintä tässä vaiheessa just tulla tämän tilanteen eteen, missä se Jumalan strategian täytyisi tavallaan saada tilaa, että me pystyttäisiin niin kuin vaikka kollektiivisesti seurakuntina ja tietysti yksilötasolla ensin. Se vaatii aikamoista nöyryyttä pystyä niin kuin pienelläkin porukalla niin kuin olemaan yhtä mieltä tai löytämään niin kuin yhteinen suunta sille, koska meistä kaikki haluaa usein mennä siihen omaan suuntaan.
Niin on.
Ja viedä sitä agendaa, mikä meillä jokaisella itsellämme on, mutta tavallaan tuntuu siltä, että jos semmoinen, niin kuin joku sanoo hienosti sen, että 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten täytyy olla profetaalinen ihminen, että pystyy näkemään sen, että mihin maailma on menossa.
Joo.
Tänä päivänä ei tarvitse enää olla, koska me nähdään se hyvinkin selkeästi, mihinkä ollaan menty. Että tavallaan niin kuin, nyt jos koskaan olisi tärkeä varmaan tulla mitä isommalla porukalla pystyä laittamaan sivuun se oma agenda ja etsiä sitä Jumalan strategiaa nimenomaan, että no mitkä on ne tämän hetken ykköskohteet, mihinkä vaikka seurakunnan tulisi keskittää rukous, että tavallaan Jumalan valtakunta saisi tulla. Koska siitähän tässä on kysymys, että me tarvitaan sitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin nyt konkreettisesti sitä Jumalan valtakunnan tulemista. Ja sitä, että maailma voisi nähdä sen vielä, että kuka Jeesus on. Mielellään siis semmoisesta, niin kuin vaikka me ollaan kaikki rikkinäisiä peilejä suhteessa siihen, me ollaan hyvinkin rajallisesti pystytään häntä tuomaan tässä maailman keskellä. Mutta se, että siellä tulisi siellä täällä niitä valopilkahduksia ja että hänen karakteerinsa meissä saisi sijaa. Ja tähän vielä tähän hengelliseen sodankäynti ulottuvuuteen liittyen oli vaan joku sanoi sen mun mielestä todella viisaasti, että se suurin hengellinen sodankäynti on nimenomaan meitä itseämme, että pistä ensin niin kuin lihaa, että voitais se, okei, no se on hankala tehtävä ja näin, mutta kuitenkin, että sen kanssa työskentely, että Jumala saa meissä sijaa ja että hänen tahtonsa saisi sijaa enemmän kuin meidän oma tahto, niin se on varmaan se jonkunnäköinen avain siihen yhteisen strategian löytymiseen.
Kyllä. Tai tässä tuli mieleen vaan se, että kun Raamatussa kaivetaan niitä Jaakobin kaivoja uudelleen, jotka on umpeen luotuja. Ja on, tänään esimerkiksi me oltiin sun Mikko kanssa tuota rukouspiirissä, jossa mietittiin yhtä tilaa täällä Helsingissä. Ajateltiin, että olisiko se semmoinen, jossa me voitaisiin joskus rukoilla tai olla niin pyytämässä Jumalan läsnäoloa. Semmoinen paikka, joka on ollut jossain vaiheessa Helsingissä hyvin merkityksellinen, semmoinen niin kuin hengellinen paikka, josta on lähtenyt paljon kristittyjä ympäri maailmaa. Jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että on paljon semmoista ollut meidän kansakunnan historiassa, myös maailman historiassa, jossa Jumala on on näyttäytynyt erityisesti ja tavallaan hän muistaa ne asiat. Hän muistaa, niin kuin, milloin hän on säätänyt nimensä muiston, sanotaan Raamatussa. Ja se on musta jotenkin kiehtovaa. Aikanaan, kun mä asuin Lontoossa, niin oltiin semmoisessa Holy Trinity-seurakunnassa, tai olin siellä paljon, niin siellä tehtiin niin, että kun kirkko, joka oli hylätty, niin tämä seurakunta meni, kunnosti sen kirkon uudelleen ja laittoi siellä niin kuin se seurakunnan pystyyn. Ja hetken kuluttua se kirkko oli täynnä ylistäviä ihmisiä ja se sama vanha evankeliumi, sama vanha voima, joka on joskus vuosittain sitten elähdyttänyt ihmisiä, oli taas läsnä. Ja mä ajattelin, että jotenkin musta tuntui siltä, että me nykyajan kristityt, me nähdään ehkä tulevaisuuteen, mutta me nähdään myös ne mennyt, kuinka Jumala on ollut joskus hyvä ja ilmaisu itsensä. Ja voisiko olla niin, että hän myös tänä päivänä jollain tavalla, aivan uudella tavalla näyttäytyy, ehkä vanhoissakin tavoissa, mutta myös uudella tavalla.
Niin, se varmaan tulee kaikki se rikkaus yhteen, niin kuin jollain parhaimmin, niin jos optimitilannetta ajatellaan, niin, että kaikki ne menneet herätykset vaikka. Niin että ne tulisi tietyllä tavalla käytyä läpi ja otettua se, mikä se hyvä oli siinä. Ja muistutettua sitä tavallaan tämän hetken seurakuntaa tai sitä, mikä on tavallaan tämä eklesia, niin muistuttaa sitä niistä, mitä siellä on ollut se hyvyys tai se hyvät asiat siinä. Ja sitten tavallaan niin kuin rakentaa ikään kuin niiden tukipilareiden päälle. Ja nimenomaan niin kuin myöskin katua sitä, että mennä niille pahuuden. Löytää ikään kuin hengessä se, että missä on ne pahuuden alttarit. Ja mennä ja pyytää anteeksi niitä syntejä, mitä on tehty. Ja tuoda tavallaan Jumalan sovitus kansakunnan päälle sillä, että jos jossain on uhrattu viatonta verta. Ja Raamattu sanoo, että yksi niin kuin veren ominaisuus on se, että se huutaa maasta.
Aivan.
Niin tavallaan se huutaa kostoa. Ja tavallaan sen päälle olisi ikään kuin, niin kuin se, että seurakunta menisi ja pyrkisi tavallaan. Niin kuin siinä sanottiin silloin israelilaisille, kun he meni luvattuun maahan, niin oli käsky, että purkakaa, niin kuin hajottakaa maahan ne pahuuden alttarit, niin kuin Baalien ja mitä ikinä epäjumala-alttarit olikaan. Ne oli tehtävä oli niin kuin pyyhkeä ne pois, että Jumala pystyi siunaamaan sitä kansaa siinä maassa, jonka hän antoi heille.
Kyllä.
Ja meilläkin on ollut hyviä vaiheita sillä, että maa on saanut nauttia siunausta. No nyt me nähdään jotakin tavallaan niin kuin kaiken näköistä muutakin niin kuin täällä seassa.
Joo.
Niin nyt tavallaan tuntui siltä, että pyytää sitä Jumalan armoa ja katua niitä kansakunnan syntejä niin kuin kollektiivisesti yhdessä. Ja sitten pyytää, että hänen henkensä tulisi. Ja niin kuin tämä, oliko se Hiskia vai kuka kuningas oli tämä hyvä kuningas, joka niin kuin rakensi uudelleen. Sieltä löytyi jostain raunioista, Raamatussa löytyi niin kuin asioita.
Kyllä vanhoja kirjoituksia.
Niin kyllä, niin hän palautti ne kirjoitukset ja hän luetutti ne koko kansalle. Ja rakennutti sen, kunnostutti just sen, niin kuin te olitte tehnyt siellä Lontoossa, niin kunnostutti sen temppeli, joka oli hajalla. Ja tavallaan sitten Jumalan kirkkaus pääsi laskeutumaan. Eli ne täytyisi ne rakenteet tavallaan pyhittää uudelleen, mitkä on ollut hyviä rakenteita niin kuin kansakunnan hyvinvoinniksi. Sen puolesta, että Jumala saisi tulla ja kutsua häntä siihen niin kuin tuomaan korvaavan kokemuksen kaiken sen pahuuden sijaan, mitä on ollut.
Juuri niin. Ja Raamatussa sanoit, että Jumala ei armolahjojaan kadu. Se on ollut ainakin mulle yksi semmoinen niin kuin lohduttava asia, että elämä on ollut mitä on. Toisinaan aika Jumalan tahdon vastaistakin, mutta olen jotenkin vakuuttunut siitä, että se mitä hän on tehnyt joskus aikaisemmin, hän voi tehdä nytkin ja vielä enemmän. Ja mulla tulee kuva, kun Mikko puhut siitä, että hei, meidän kristittyjen pitäisi olla rohkeita. Siis että me helposti mennään omiin pilttuisimme jonnekin kauas ja pelätään, että mitä tässä tapahtuu. Nythän meidän pitäisi joidenkin tulla, niin kuin, ja kun näette kaiken tämän tapahtua, niin nostakaa päälle, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Nyt meidän pitäisi niin kuin lähteä ja ottaa se paikka, minkä Jumala meidät kutsunut, mutta me ollaan niin kuin arkana pälvillään monta kertaa. Oletko samaa mieltä?
Niin, no, siis oma rukous on ollut. On pyytänyt sitä, että anna niin kuin Jumala Joosua ja Kaalebi henki,
joo.
Koska ne oli ne kaksi niistä vakoijista, jotka loppuviimein päätyi sinne luvattuun maahan. Ja se, että 10 näistä vakoijista toi sen raportin, just joka kertoi siitä, että mitenkä vaikeita on vallata se,
joo,
maa. Ja miten heille kävi? No siinä kävi, joo, aika huonosti.
Niin kävi.
Mutta sitten tavallaan se, että vasten kaikkia todennäköisyyksiä, oli isoja jättiläisiä ja oli sitä ja tätä ja tuota. Kyllä, mutta mitä heidän suustaan tuli, niin oli se todistus, että mutta meidän Jumalamme antaa meille voiton. Ja nämä viholliset on meille ihan niin kuin leipää, jota me syötäisiin, että ei ole mitään niin kuin haastetta siinä.
okei, no se oli se henki, mikä niin kuin Jumalasta
kyllä
kirposi tavallaan. Ja sitä mä niin kuin rukoilen omalle kohdalleni, että pelko ei ole mulle mikään vieras asia, vaan mä oon niin kuin elänyt sen läpi hyvinkin syvällisesti. Niin kuin, tullakseni sille paikalle, että mä tarvitsen niin kuin erilaisen hengen.
Aamen.
Ja se on se, mikä ratkaisee sen. Tavallaan jos sä lähdet häviäjänä sotaan, niin sä todennäköisesti häviät sen, koska se on, sulla on sama luova voima sussa. Niin kuin sun sanoissa, Jumala sanoi, että olen antanut teidän valtaanne niin kuin kielelle elämän ja kuoleman, että valitse siis elämä. Niin tavallaan meillä on valta tavallaan käydä se taistelu omassa päässämme, että mitä me sanotaan suullamme. Ja me luodaan sillä, niin kuin, se on niin kuin universumin laki tavallaan tai valtakunnan laki, kyllä, että me luomme sanoillamme jotakin. Niin silloin tavallaan se tulisi olla se meidän todistus se, että Jumala antaa voiton meille. Ja me tullaan ja noustaan ja otetaan haltuun se maa, minkä hän on luvannut.
Juuri niin. Ajattelin kuulijat, että tähän meitä kutsutaan voittamaan ja rohkeuteen ja vallottamaan maa, eikä arkana pälyilemään. Mikko, sä oot muutaman kerran tässä siterannut roomalaiskirjan 12 lukua. Siellä sanotaan myös näin, että sillä minä olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Meillä on niin kuin vahva turva ja vahva niin kuin luottamus siihen, että hän ei kutsumistaan kadu.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Mikä on, Mikko, sun lempilaulus?
Lempilaulu?
Tai musiikki?
No sanotaan, no siis viime aikoina on tykännyt tosi paljon ihan klassiselta puolelta niin kuin tästä Franz Listin sovittamista Johann Sebastian Bachin niin kuin urku näistä preludeista ja fuugista. Ja niistä suosikki on ehdottomasti A-molli, joka on, onko se 543 tällä tunnuksella, mitä Bach käytti. Niin kuin, ja
wow.
Se on kaunis ja hyvin vaikuttava teos.
Mä rakastan musta Bachin musiikki on kaikkein niin kuin ihaninta. Se on niin lähimpänä taivasta. Musta vaan niin on. Ja tämän meidän keskustelun niin lopuksi minä sanon sen, mitä Bach oli kirjoittanut jokaisen niin kuin nuotinnoksensa ylä- tai alalaitaan. Soli Deo Gloria. Jumala oli yksin kunnia. Kiitos Mikko paljon haastattelusta.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Radio Day.
Sua ajattelin varmaankin jo ennen. Kuin taivas antoi tahdon rakastaa. Ja uskoin, että vielä tullen mennen. Pois eilisestä varjo katoaa. Kai enkelitkin jossain laulaa hiljaa. Ne havinnallaan onnen sinetöi. On rakkaus kuin elokuista viljaa, niin kypsä ja se voima heilimöi. Tänään näen, mikä kantaa meitä. Säilyy, vaikka muu pois häviää. Rakkaus on tärkein, se ei peitä. Nyt alle mitään yhtä tärkeää. Taas kuivuussateen jälkeen pihaamme. Taivaan alla kukat puhkeaa. Sen mitä saimme, sitä varjelkaamme. Se rakkautena tänään roihua. Niin kaunista ja hauraanakin kultaa. Ja valo kristallia säkenöi. On eilinen jo menneen kesän multa. Ei sydän enää muuta ikäpöi. Tänään näen, mikä kantaa meitä. Säilyy, vaikka muu pois häviää. Rakkaus on tärkein, se ei peitä. Nyt alle mitään yhtä tärkeää. Rakkaus on tärkein, sen saa muistaa. Säilyy, vaikka muu pois häviää. Se kestää, vaikka murhe joskus suhtistaa. Ja silloinkin, kun muu on särkyvää. Se säilyy, vaikka muu ois särkyvää.